Dostum, mani chetel ishga taklif qilishdi.
Yo'g'ing
seni ham olib ketaman.
Yo'q. Men bormayman. Men shu yerda, o'z vatanimda qolaman.
Mayli, yaxshilab o'ylab ko'r deyman. Yur, xursandchilik nom etamiz.
Yanida 100 kun yig'lab turguncha tiriklik chog'ida bir bor yo'qlang.